าวพุทธเกิดวิกฤตศรัทธาบ่อยๆในสังคมไทยและอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงอ่อนกำลังเพราะขาดกำลังปัญญาในศาสนาของตนมีกำลังศรัทธามากแต่ต้องแบ่งไปให้ศรัทธาที่วิปริตเสียอีกจึงเป็นศรัทธาญาณวิปยุตคือศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งถ้าตัดสินตามหลักพุทธแล้วมีผลเป็นลบคือใช้ไม่ได้กำลังสติและสมาธินั้นอ่อนเต็มทีส่วนความเพียรมีพอสมควรแต่เป็นวิชาวายามะเสียไม่น้อยอบายมุขยิ่งเต็มเมืองไม่เว้นแม้แต่ในวัดพระสงฆ์บางรูปเล่นการพนันเล่นหวยใต้ดินด้วยความโลภในทรัพย์ชาวบ้านทั่วไปจำนวนไม่น้อยหวังรวยจากการพนันนิสัยการพนันกับนิสัยเกียจคร้านทำการงานอันเป็นสัมมาชีพเป็นของคู่กันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันสังคมไทยเราเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่วิถีชีวิตของคนไทยเป็นพุทธกี่เปอร์เซ็นต์ค่านิยมเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตเมื่อค่านิยมมันเพี้ยนเสร็จแล้ววิถีชีวิตจะไม่เพี้ยนตามหรือเรามีค่านิยมเป็นวัตถุทำดีต้องได้ดีให้เห็นเป็นวัตถุถ้าไม่ได้วัตถุไม่ได้ยศถือว่าไม่ได้ดีนี่คือค่านิยมที่ไม่เข้าใจแม้ในเรื่องว่าทำดีได้ดีสวดมนต์ให้ได้ลาภให้ได้ทรัพย์ไม่ได้นึกถึงคุณค่าภายในที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจกับการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นคุณค่าที่ดีกว่าตั้งเยอะแต่กระแสสังคมของเรานั้นมันเชี่ยวกลากไปทางวัตถุนิยมทั้งสังคมวัดและสังคมบ้านท่านอาจารย์พุทธทาสมีปณิธานอยู่ข้อหนึ่งใน3ข้อว่าให้ชาวพุทธถอนตัวออกมาเสียจากวัตถุนิยมมิฉะนั้นแล้วสังคมเราจะไปไม่รอดสังคมเราจะสับสนวุ่นวายเดิมข้าพเจ้าตั้งใจจะเขียนเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยแต่ยิ่งเขียนก็ยิ่งหลั่งไหลออกมาจึงค่อนข้างมากไปหน่อยถ้ามีบางคำรุนแรงไปบ้างข้าพเจ้าขออภัยและขอยืนยันคำเดิมว่าข้าพเจ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศรัทธาส่วนตัวของใครเพียงแต่พูดถึงหลักความจริงตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจตามแนวทางพระพุทธศาสนามีหน้าที่ตีกลองให้ได้ยินเท่านั้นมีผู้สงสัยว่าการทำความดีแล้วขอพรหรือที่ฐานขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้กับการสวดอ้อนวอนขอการคุ้มครองขอลาภจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรตอบว่าต่างกันการทำความดีแล้วขอพรหรือการอธิษฐานนั้นอยู่บนพื้นฐานของคุณงามความดีอันที่จริงแม้ไม่ขอก็ได้อยู่แล้วตามเหตุแต่ถ้าตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าด้วยก็ช่วยกระแสแห่งบุญกุศลส่งผลไปในทางนั้นมากขึ้นเปรียบอีกอย่างหนึ่งปลูกมะม่วงได้ต้นมะม่วงได้ผลมะม่วงปลูกขนุนได้ต้นขนุนผลขนุนปลูกทุเรียนก็เหมือนกันแต่เราสามารถรวมผลเหล่านั้นแปลงเป็นเงินไปซื้อบ้านซื้อรถยนต์ได้แปลว่าได้ผลสองชั้นชั้นที่หนึ่งผลตามธรรมชาติชั้นที่สองผลตามที่ตั้งใจเรื่องนี้ไม่ขัดกับกฎแห่งกรรมแต่สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมพ่อแม่นั้นปรารถนาดีต่อลูกอยากให้ลูกทุกคนมีความสุขความเจริญอวยพรให้อยู่เสมอแต่ทำไมลูกบางคนจึงตกต่ำลำบากบางคนได้ดีมีสุขเพราะเขาทำของเขาเองกรรมของเขาเองนำเข้าไปสู่ความตกต่ำซึ่งบาลีว่าสานิกรรมานินยันติทุกขติงพ่อแม่มีส่วนช่วยเหลือแต่ตัวหลักคือตัวของเขาเองเพราะพ่อแม่เรียนแทนเขาไม่ได้ทำงานทำความดีแทนเขาไม่ได้ถ้าเขาทำความดีมากๆพ่อแม่ชั่วก็ดึงเขาลงนรกไม่ได้เขาต้องไปตามทางของเขาบาลีว่าอัตตาหิอัตโนคติจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นครอบคลุมและสำคัญต่อวิถีชีวิตเพียงใดถ้าท่านวางชีวิตลงไปในหลักกรรมแล้วท่านจะไม่วุ่นวายกับมงคลภายนอกกับสิ่งบันดาลภายนอกซึ่งมีมากมายและสับสนจนทำให้ท่านเวียนหัวและส่วนมากแฝงมากับผลประโยชน์เป็นเงินทองและชื่อเสียงทั้งสิ้น สิ่งเหล่านั้นทำให้ท่านสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทำให้ท่านอ่อนแอทำให้เลี้ยงไม่รู้จักโตพึ่งตัวเองไม่ได้ท่านเป็นคนน่าสงสารเพียงไรการให้พรของผู้ใหญ่ต่อเรานั้นเราไม่ปฏิเสธเพราะเรารู้ว่าเป็นความปรารถนาดีของท่านพวกเราทุกคนก็เคยมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้เขามีความสุขและเปล่งวาจาออกไปเป็นธรรมข้อหนึ่งคือเมตตาเราให้เมตตาและรับเมตตากันอยู่เสมอเป็นคนละอย่างกับการสวดอ้อนวอนท่าทีที่เราแสดงออกอย่างเมตตากรุณากับท่าทีที่แสดงออกอย่างสวดอ้อนวอนไม่เหมือนกันสภาพจิตก็ไม่เหมือนกันท่าทีแห่งเมตตากรุณาเป็นความอ่อนโยนนุ่มนวลผ่อนคลายแต่ท่าทีแห่งการสวดอ้อนวอนขอลาภขอยศยิ่งขอยิ่งเครียดเพราะเป็นการนำเข้าตัวไม่เป็นการปลดปล่อยไม่ใช่แนวทางแห่งการดำเนินไปสู่อริยภูมิถ้าจะทำอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็ต้องตั้งหลักไว้ว่าต้องการสิ่งใดต้องพยายามทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการผลก็จะเกิดตามขึ้นมาจะเร็วหรือช้าสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นตัวประกอบเพราะชีวิตไม่ใช่สูตรสำเร็จชีวิตมีเงื่อนไขอยู่เสมอขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆมากมายต่อไปนี้เป็นการถามตอบปัญหาเรียนคุณวสินทร์อินทสระที่เคารพและนับถือกระผมอยากจะเรียนถามข้อข้องใจซึ่งเป็นปัญหาที่ลึกลับไม่สามารถจะค้นคิดพิจารณาให้เห็นแจ้งแทงตลอดในยอดพระกันตรไตรปิฎกซึ่งท่านผู้ใหญ่หลายท่านได้พิมพ์ออกแจกและสรรเสริญคุณภาพไว้ว่าหนังสือยอดพระกันตรไตรปิฎกมีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าศักดิ์สิทธิ์มากถ้าผู้ใดได้สวดสาธยายท่องบนทุกค่ำเช้าแล้วผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิภาวนาพระคาถาอื่นสัก100 ปีก็ไม่เท่าภาวนาพระคาถานี้เพียงครั้งเดียวถึงแม้ว่าอินพรหมยมยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อพระเจดีย์ตั้งแต่มนุษยโลกสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกอานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกันตรไตรปิฎกเพียงครั้งเดียวและพระคาถาอาการวัตสูตรนี้ก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันตามที่เขากล่าวไว้ว่าใครได้เรียนไว้ก็ดีได้บูชาอยู่ก็ดีได้ภาวนาท่องบนอยู่ก็ดีได้ฟังอยู่ก็ดีผู้นั้นจะปลอดภัยทุกประการและจะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ได้เขาว่าข้อเหล่านี้ควรจะเชื่อถือได้ไหมหรือว่าเขาหลอกเด็กปัญญาอ่อนกระมังครับกระผมว่าถ้าใครเชื่อตามนี้ก็จะชื่อว่าเชื่องมงายเพราะในกาลามสูตรมีว่าอย่าเชื่อโดยสดับรับกันมาอย่าเชื่อว่าของเก่าที่เราเห็นอย่าเชื่อถือหรือเล่าข่าวประเด็นอย่าเชื่อเห็นตำราอ้างมานานอย่าเชื่อถือโดยตรึกนึกเดาไปอย่าเชื่อนัยยะคเนคาดโดยมาตรฐานอย่าเชื่อโดยตรึกความตามอาการอย่าเชื่อฐานชอบใจในลัทธิอย่าเชื่อถือตามผู้เฒ่าว่ากล่าวจริงอย่าเชื่ออิงครูเราเขาท่วนทีควรเชื่อตามเหตุผลค้นคดีหาวิธีความจริงทุกสิ่งเอ่ยกระผมคิดว่าถ้าพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วควรจะพิมพ์ไปแจกให้ผู้ที่ทำอนันตริยกรรมพวกนักโทษในเรือนจำได้ท่องได้ฟังกันแล้วผมว่าเขาเหล่านั้นคงจะปลอดภัยพ้นโทษและจะไม่ไปตกอบายภูมิกันคงจะได้เป็นมหาบุญมิใช่น้อยเหมือนอย่างพระมาลัยลงไปโปรดสัตว์ในนรกดีไหมครับเหตุที่ควรจะเชื่อได้กระผมคิดว่าถ้าคนที่เกิดมาเคยได้กระทำกรรมชั่วร้ายติดกายมามากแล้วครั้นมาพบหนังสือนี้เขาได้พยายามสวดมนต์บนท่องภาวนาทุกค่ำเช้าแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามเพราะเขาไม่รู้ความหมายในเรื่องนั้นเพียงแต่ท่องบนภาวนาครั้นรุ่งขึ้นมาก็ไปกระทำกรรมที่เคยทำมาค่ำก็สวดรุ่งก็ไปทำกรรมชั่วเมื่อเป็นเช่นนี้สวดจนแก่ตายก็ไม่ได้รับผลตามใจคิดยอดพระกันตรไตรปิฎกและคาถาอาการวัตสูตร ก็ไม่สามารถจะป้องกันอันตรายในอบายภูมิให้แก่ผู้นั้นได้หรืออย่างไรแต่ถ้าคนที่เกิดมาไม่เคยกระทำกรรมชั่วร้ายให้เสียหายอย่างร้ายแรงครั้นเขาได้พบหนังสือนี้และได้สวดมนต์ท่องบทภาวนาทุกค่ำเช้าเพื่อความในหนังสือนั้นดีและได้พยายามปฏิบัติตามตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงมีหวังตายแล้วแคล้วคลาดจากอบายภูมิเป็นเที่ยงแท้แน่นอนก็ควรเชื่อได้บ้างเพราะมีเหตุผลให้วิจารณ์หรือท่านอาจารย์วสินทร์หรือบัณฑิตท่านใดมีความเห็นอย่างไรกรุณาโปรดอธิบายให้กระผมหายลังเลสงสัยได้รับแสงสว่างจากสัจธรรมที่แท้จริงจากท่านผู้รู้กระผมจะขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาในโอกาสนี้ด้วยอีกประการหนึ่งในโอกาสหน้าถ้าท่านอาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้สอบถามปัญหาธรรมต่างๆได้เรื่อยๆไปจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเคารพและนับถือเด็กบ้านนอกคำตอบเรียนคุณเด็กบ้านนอกเรื่องคาถายอดพระกันตรายปีดกและเรื่องการสวดอ้อนวอนขอลาภขอยศเป็นต้นผมได้ตอบไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วในธรรมจักสุฉบับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2537เนื่องจากคำถามของท่านผู้สนใจซึ่งอ้างข้อความในธรรมจักสุเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2537เรื่องอาการวัตสูตรก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่กล่าวถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้ามี17วรรคด้วยกันขึ้นต้นด้วยอิติปิโสภควาแล้วลงท้ายว่าปารมีสัมปันโนวรรคแรกก็เป็นพระพุทธคุณอย่างที่เราสวดกันอยู่ทุกวันคือพระพุทธคุณ9ตั้งแต่อรหังถึงภควาผมคิดว่าแค่นี้ก็พอนอกนั้นคิดว่าเป็นส่วนเกินพระสงฆ์ในวัดจึงไม่ได้เอามาสวดเลยใครเป็นคนแต่งที่ไหนเมื่อไรไม่ปรากฏชัดพอวรรคที่สองเป็นต้นไปก็เริ่มอภินิหารปารมีสัมปันโนรวมทั้งหมดไปจนถึงวรรคที่17คือ2ถึง17มี137บทคำว่าบทคือลงท้ายปารมีสัมปันโนครั้งหนึ่งรวมแล้ว10หน้าของหนังสือ16หน้ายกผมเห็นว่าเกินจำเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าก็คือของพระพุทธเจ้าเราจะสวดสักเท่าไรก็ไม่อาจมีบารมีเช่นนั้นได้ถ้าเราไม่ทำเราจะให้หายโรคได้ต้องกินตัวยาที่ถูกต้องกับโรคไม่ใช่เอาฉลากยามาพกใส่กระเป๋าหรือท่องบนแล้วหายโรคหรือเอารายชื่อยามาต้มกินก็ทำนองเดียวกันการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของดีแต่เราควรระลึกเพื่อการถ่ายแบบถ้าจะสวดบารมีของพระพุทธเจ้าเอาบารมี10ก็น่าจะพอมีแค่10ตัวเท่านั้นเองคำสวดว่าดังนี้ทานังสีลังจะเนกขัมมังปัญญาวิริยะปัญจมังขันติสัจจะอธิฐานังเมตตุเปกขาจิเมทัสสะแล้วพยายามปฏิบัติตนอยู่ในหลักสิบประการนี้ทานศีลการไม่ปล่อยตนให้หมกมุ่นในอารมณ์ของโลกหรือเนกขัมมะปัญญาความเพียรขันติสัจจะความตั้งใจมั่นคงหรืออธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเท่านี้ก็คุ้มภัยและเป็นปัจจัยแห่งความเจริญมากมายในตอนท้ายของอาการวัตสูตรได้พรรณนาอานิสงส์ไว้มากเหมือนกันเช่นว่าเมื่อบุคคลใดได้ท่องบทสาธยายทุกเช้าค่ำจะมีอานุภาพตบะเดชะตลอดทั้งยศอำนาจเมตตามหานิยมทั่วทุกสารทิศบันดาลให้เกิดโภคสมบัติบริวารสมบัติประกอบด้วยอายุวรรณะสุขะภละตลอดจนดลบันดาลตนเองให้มีฤทธิ์มีโชคมีสติปัญญาป้องกันสรรพภัยมิให้แผ่วผ่านได้จะคิดอะไรก็สมความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งพระอาการวัตสูตรที่ตนสาธยายตลอดกาลนานให้ใช้ภาวนาสำหรับคนที่ดวงชะตาขาดเป็นการต่อดวงชะตาชีวิตและจะมีอนุภาพให้เกิดโชคลาภอำนาจบริวารและปราศจากภัยอันตรายให้ภาวนาทุกเช้าค่ำ คำพูดทำนองนี้ใครเป็นคนพูดก็ตามผมเห็นว่าเป็นการมองเมาให้ชาวพุทธหลงไหลเคลิบเคลิ้มเพ้อฝันอยู่กับวิมานในอากาศสร้างวิมานในอากาศซึ่งไม่ใช่ทางของพุทธศาสนาเสียเวลามากเครียดคล้ายนิกายมนตรยานของมหายานที่ผมได้เขียนไว้ในธรรมจักสุเดือนกันยายนพุทธศักราช2537หน้า78ถึง80เอาแต่สวดอ้อนวอนบูชารูปเคารพไม่สนใจการปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมอันสนองกิเลสของชาวบ้านเพื่อกอบกวยผลประโยชน์เข้าวัดแต่ผลกับทำลายศาสนาของตัวเองโดยไม่รู้ตัวขอให้ชาวพุทธตระหนักเรื่องนี้ไว้ด้วยให้มากต่อไปนี้เป็นบทสวดที่เรียกว่าสวดมนต์ให้เย็นไม่ใช่สวดมนต์เย็นตามทัศนะของหลวงพ่อพุทธานิโยหรือพระราชสังวรยานจากหนังสือฐานิยบูชาครบ6รอบหลวงพ่อพุธ8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536